Ozodlik radiosi assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tarmoqlarda Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonovga nisbat berib tarqatilgan yana bir audio e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda rahbarlar va rahbarlikka tayinlanadigan kadrlardan davlat tili bo'yicha sertifikat talab qilinishi mumkin. Prezident Mirziyoyev Afg'oniston bilan savdoni 3 barobarga oshirish aviaqatnovni tiklashga oid qarorni imzoladi. Tog'li Qorabog' Armaniston tinchlik sulhiga binoan Ozarbayjonga Kelbajar tumanini topshirishni boshlaydi. Oq uy joriy yil yakunigacha COVID-19 vaksinasi tayyor bo'lishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi 16 noyabr kuni yana 3 ta xususiy bandlik agentligiga litsenziyasini bekor qildi. Mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi Manpower Consult Group, Unistaff, Karmada Recruiting and Consulting xususiy bandlik agentliklariga O'zbekiston Respublikasidan tashqarida ish izlayotgan shaxslarni ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanish uchun berilgan litsenziyalarning amal qilishi bekor qilindi, deyiladi rasmiy xabarda. Vazirlik mazkur xususiy bandlik agentliklari litsenziyasining bekor qilinishiga qanday omillar sabab bo'lgani to'g'risida ma'lumot bermagan. Oktyabr oyida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi so'nggi 18 oy ichida litsenziyasi bekor qilingan xususiy bandlik agentliklari soni 50 taga yetgani to'g'risida xabar bergan edi. Toshkentdagi G'ofur G'ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog'i hududida turar joy majmualari qurilayotgani xususida tarqatilayotgan ma'lumotlar asossiz. Bu haqda Madaniyat vazirligining rasmiy bildirishida aytilgan. G'ofur G'ulom bog'ida mavjud inshootlarni buzish va qurilishga hozirlash ishlari boshlangani, bog'ning yangi egasi u yerdagi oshxona va restoran egalarini 10 kun ichida o'z imoratlarini buzib, materiallarni olib chiqib ketish bo'yicha ogohlantirgani haqida Ozodlik o'tgan hafta xabar qilgan. Xabar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda mazkur bog'da turar joy majmuasi qurilajagi haqida iddaolar paydo bo'lgan. Madaniyat vazirligi bu iddaolarda asos yo'qligini bildirgan. Salkam 14 gektar maydonni egallagan G'ofur G'ulom bog'i 1934 yilda tashkil etilgan bo'lib, Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani markazida joylashgan. Dastlab Ernst Telman nomi bilan atalgan bog'ga 1994 yili Mirzo Ulug'bek nomi berilgan. 2018 yildan esa G'ofur G'ulom bog'i deb o'zgartirilgan. Joriy yil 1 dekabrdan O'zbekiston poytaxti Toshkentdan Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahriga qatnovlar haftasiga 5 marotaba amalga oshiriladi. Bu haqda Uzbekistan Airways aviashirkati matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, keyingi oydan Dubayga parvozlar haftaning dushanba, chorshanba, payshanba, juma va yakshanba kunlari amalga oshirilishi kutilmoqda. Koronavirus pandemiyasi tufayli o'zbek rasmiylari shu yil mart oyi o'rtalaridan xalqaro qatnovlarni cheklab qo'yishgan edi. Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyanni aholini bo'linib to'qnashishiga chorlashda aybladi. Bunga javoban bosh vazir fuqarolar o'rtasida urush boshlashga chorlamaganini ta'kidladi. 10 noyabr kuni Rossiya vositachiligida Armaniston va Ozarbayjon ayirmachi Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish bitimini imzolagani e'lon qilinishi ortidan Armanistonda norozilik aksiyalari boshlanib ketgan edi. 17 ta muxolifat guruhi Pashinyanni Ozarbayjonga kapitulyatsiya qilishda hamda vatanga xoinlik qilishda ayblab, uning iste'fosini talab qilmoqda. 15 noyabr kuni Pashinyan Facebook'da urush frontidagi askarlarning o'nlab videolarini tomosha qilgani va ular siyosiy masalalarni puxta muhokama qilayotganidan hayratda qolganini aytdi. Yigitlar, siz haqsiz. Men sizni Yerevanda kutaman. Devor ichida noluvchilar masalani tugul kesil hal qilishi uchun. Men siz bilan faxrlanaman, deya qo'shimcha qildi u. Tog'li Qorabog' xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan. Bugungi kunda mintaqada yashayotgan aholining aksariyat qismini etnik armanlar tashkil etadi. Joriy yilning 27 sentyabrda Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida keng ko'lamli harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Xabarlarga ko'ra, to'qnashuvlar 5000 ga yaqin harbiy va tinch aholi vakili umriga zomin bo'ldi. Prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi 15 noyabrda o'tgan navbatdagi norozilik namoyishi paytida kamida 1000 kishi qo'lga olindi. Qora kiyim kiygan xavfsizlik xodimlari Minskda norozilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va shovqinli granatalardan foydalangan. Belarus jurnalistlar assotsiatsiyasi kamida 18 muxbir, jumladan Ozodlik radiosining 4 xodimi Minsk va boshqa shaharlarda qo'lga olinganini bildirdi. Belarusda 9 avgustda o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilingani ortidan norozilik namoyishlari boshlanib ketgan edi. Pandemiya tufayli 2020 yildan 2021 yilga ko'chirilgan Tokiodagi Olimpiada o'yinlari koronavirus pandemiyasi hali davom etayotganiga qaramay yana bir marta ortga surilmaydi. Bu haqda 16 noyabrda Tokioda o'tgan uchrashuvda Yaponiya bosh vaziri Yosixida Suga va Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rahbari Tomas Bax kelishib oldi. Tomas Bax, agar bu vaqtga kelib vaksina ishlab chiqarilgan bo'lsa, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi barcha sportchilarni koronavirusga qarshi emlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobadagi uylarni tiklashga qatnashgan 10 ga yaqin shirkat ishchilari maoshini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 8 shirkat ishchilarining mehnat haqini talab qilib Toshkent viloyati hokimligiga qilgan ochiq murojaati tarqaldi. Sardobada ishlagan pulimizni bering deb boshlanuvchi murojaat ostida Toshkent viloyat maxsus montaj qurilish, Nazar hamkor qurilish, Bekobod invest gaz qurilish, suv bino ta'mir, Faktor global, Geostroy, Akmal yosh kuch, PPM 33 qurilish shirkatlari nomlari keltirilgan. Quruvchilarning bu murojaatiga izoh olish uchun Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmayapti. Ozodlik mehnat haqini ololmayotganini da'vo qilayotgan shirkatlardan ayrimlarining ishchilarga bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Bekoboddagi Toshkent viloyat maxsus montaj qurilish shirkatining ismoch qilinmasligini istagan ishchisi Oqoltin tumanida infratuzilma obyektlarida qurilish ta'mirlash ishlarini avgust oyida yakunlagan bo'lishlariga qaramay o'zi va o'nlab hamkasbiga mehnat haqi to'liq berilmaganini Ozodlikka tasdiqladi. Ishlarni avgust oyida tugatgan ko'prik kurdik, uylarni ham tikladik, o'sha yerda yotib qolib ishladik, lekin 3 oy bo'lyapti, puldan darak yo'q, deydi ishchi. Bekobod shahridagi yana 2 shirkat, Bekobod invest gaz qurilish va suv bino ta'mir ishchilari ham mehnat haqi berilmayotganini tasdiqlashdi. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, Sardobada uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent viloyati va Toshkent shahar hokimliklari o'z zimmasiga olgan. Toshkent viloyati hokimligi rasmiy saytidagi matbuot xizmati telefonlariga esa Ozodlik muxbiri kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Matbuot xizmatiga bir kun avval jo'natilgan Ozodlikning yozma so'roviga ham javob bo'lmadi. Bundan oldin Toshkent shahar hokimligidan ham Sardobada ishlagan ishchilarga oylik berilmagani yuzasidan izoh olish urinishlari besamar bo'lgandi. Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashib shartnoma pulini ola olmayotgan shirkatlar faqat Bekoboddagi shirkatlar emas. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumaniga safarbar etilgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisiga oylik berilmagani haqida Ozodlik bundan oldin xabar qilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari AJning Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi markaziy idorasi kadrlar bo'limi mulozimi bankda pul taqchilligi sabab avgust oyidan buyon maoshlar kechikayotganini Ozodlikka tasdiqlagandi. Ammo temir yo'lchilarning oylik muammosi hozirga kelib qanchalik hal etilgani Ozodlikka ma'lum emas. Shu yilning sentyabr oyida esa Sardobada turli viloyatlardan kelib ishlagan 70 dan ziyod ishchi Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga ish haqini talab qilib borgan, lekin ishchi ishlar bo'limi xodimlari ishchilarni militsiya bo'limiga olib ketgandi. Ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilganlardan so'ng ularning oyliklarining bir qismi berilgan. O'zbekiston qurilish vazirligi Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'mirlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga nisbat berib tarqatilgan yana bir audio e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Audioda Savdo sanoat palatasi raisi Adham Ikromov ishtirokidagi bir yig'ilishda qatnashganini aytgan mulozim tadbirkorlarni shakal to'ng'iz deb haqorat qilganini o'zi e'tirof etadi. 13-noyabr kuni viloyat hokimining 3 ayolni 15 sutkaga qamatganini e'tirof etgani qayd etilgan audio tarqalgan va viloyat hokimligi matbuot xizmati audiodagi ovozning Shuhrat Abdurahmonovga tegishli ekanini tasdiqlagandi. 14-noyabr kungi audiodagi ovoz Bir kun avvalgi audio hamda bunga qadar Andijon viloyat hokimiga tegishli deb ozodlikka taqdim qilingan boshqa audiolardagi ovozga aynan o'xshashdir. 14 noyabr kuni tarmoqqa tushgan audioda mulozim tadbirkorlardan birini shakal deb haqorat qilganini o'zi e'tirof etadi. Shuningdek, audioda mulozim zalga yig'ilgan tadbirkorlarga qarata senlarni ham odam tuqqanmi yoki it tuqqanmi, semirmay ultong'iz deb haqorat qilganini ham aytib o'tadi. Bu audio haqida mahalliy nashrlar ham xabar qildi, ammo hozircha audio yozuv borasida va undagi haqoratlar haqida Andijon viloyat hokimligi yoki hokimning o'zi biror munosabat bergani ozodlikka ma'lum emas. 13 noyabr kuni Shuhrat Abdurahmonovga tegishli ekani aytilgan yana bir audio tarqalgan va unda hokim qichiq savol bergan jurnalistlarni hezalak deya haqorat qilib, o'ziga sassiq gapirgan marhamatlik 3 ayolni 15 sutkaga qamatganini aytgan. 13 noyabr kungi audioga izoh bergan Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati undagi ovoz viloyat hokimiga tegishli ekanini tasdiqladi, ammo audio yozuvining 2 yil muqaddam yozilganini urg'uladi. Buni hokimiyat vakillariga qaratilgan tanqidi bilan tanilgan Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirboyev ham tanqid qildi. U Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni fuqarolarga nisbatan feodal boshqaruv usulini qo'llashda aybladi. Kushirboyevga ko'ra, Andijon viloyati hokimining bu gaplarni qachon aytgani muhim emas. Muhimi, u Lenin sabab boshlangan boshqaruv maktabining sodiq vorisi bo'lib, vakillik sud organlari ustidan amalda mutlaq hokimiyat o'rnatib olgan feodal zamoniga mos insonligi deb yozdi Kushirboyev. Andijon viloyat hokimiga tegishli mazkur audio yozuv internet tarmog'ining o'zbek segmentida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu viloyat rahbarining qo'l ostidagi xodimlarni haqorat qilishiga oid ozodlikka ma'lum ilk holat emas. 2019-yilning yozida ham Shuhrat Abdurahmonovning korxona tashkilot rahbarlari bilan o'tkazgan yig'ilishida mulozimlarning inson shanini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani qayd etilgan audio ozodlikka kelib tushgan edi. Aslida o'z qo'l ostidagi mulozim va ishchilarni majlislarda haqorat qilish, ularga baqirish va tahdid qilish, ba'zan esa kaltaklash amaliyoti mamlakatdagi rahbarlar orasida tez-tez uchrab turadi. Bundan tashqari, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev va Farg'ona viloyatining sobiq rahbari, hozirda esa bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Shuhrat G'aniyev o'z xodimlaridan tashqari jurnalist va blogerlarga ham tahdid qilgani qayd etilgan audiolar ham jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgan. Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida jurnalist va blogerlarni himoya qilib keladi, video selektorlarda ham hokimlarni bunday xulqi uchun tanqid qiladi, ammo hozirga qadar aynan haqorat va tahdidlari ortidan biror hokimning ishdan olingani yoki iste'fo bergani kuzatilmadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda maktablarning bo'sh turgan binolari va yer maydonlari tadbirkorlarga ishonchli boshqaruvga beriladi. Ta'limda boshqaruvning yangi shaklini joriy qilish prezidentning 6 noyabrda imzolagan farmonida ko'zda tutilgan. Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, tadbirkorlarga sinf xonalarining 30% va undan ko'p qismi bo'sh turgan maktablar beriladi. Joy yetishmagani sababli aksariyati 2 smenada ishlaydigan qariyb 10 mingta maktabdan qanchasi farmonda ko'rsatilgan talabga javob berishi, ya'ni tadbirkorga berilishi hozircha ma'lum emas. Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda imzolagan O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon keng qamrovli hujjatdir. Ba'zi maktablarni tadbirkorlarga ishonchli boshqaruvga berishga oid ko'rsatmalar prezident farmonida belgilab qo'yilgan choralardan biridir. Farmonning 5-bandida ishonchli boshqaruvga berish shartlari bayon qilingan. Xalq ta'limi vazirligi, Moliya vazirligi hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining umum ta'lim muassasasini saqlash uchun davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar miqdorini kamaytirmagan holda Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Nukus shahri va viloyatlar markazlaridagi navbatlilik koeffitsenti 0.7 dan past bo'lgan umum ta'lim muassasalarini tajriba sinov tariqasida xususiy sektor vakillariga 5 yilga ishonchli boshqaruvga berish to'g'risidagi taklifga rozilik berilsin deyilgan farmonda. Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamova 12 noyabrda ozodlik so'roviga javoban farmonning bugungi mavzuga aloqador qismini sharhlab berdi. 0.7 koeffitsient to'g'risida. Bu maktabdagi mavjud o'quvchi o'rinlarining 70%ida o'quvchi bor, qolgan 30% bo'sh turibdi degani. 0.7 hamda undan oz koeffitsientli maktablar tadbirkorlarga 5 yil muddatga ishonchli boshqaruvga beriladi. O'qituvchilarga ish haqini kim to'lashi to'g'risida. Maktab tadbirkorga berilgunga qadar o'qigan va bundan keyin ham o'qiydigan kontingent bilan ishlaydigan o'qituvchilarga ish haqini davlat to'laydi. Tadbirkor nimadan pul qiladi? Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamovaning izoh berishicha, ishonchli boshqaruvga olgan tadbirkor maktabdagi bo'sh o'rinlar hisobidan yangi sinflar tashkil qiladi. Bu sinflar pullik bo'lishi mumkin, ota-onalar xususiy maktabga to'laganday pul to'laydi. Tadbirkorning majburiyatlari to'g'risida. Maktab mikrohududidagi bolalarni shu maktabda o'qitish majburiyatini oladi tadbirkor. Maktabning ko'rsatkichlarini ko'taradi, binoni ta'mirlaydi, moddiy texnik bazasini mustahkamlaydi. Masalaning hozircha noma'lum bo'lgan bir jihati bor. Mamlakat bo'ylab nechta maktab tadbirkorga ishonchli boshqaruvga beriladi? Shu masalaga oid mahalliy telekanal muxbirining tuni kecha Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bergan savolini Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev javobsiz qoldirdi. Bu savolga javob viloyat xalq ta'limi boshqarmalaridan ham topilmadi. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi 13 noyabr kuni ozodlik savollariga ismi aytilmasligi sharti bilan javob berar ekan, bo'sh turgan sinf xonalari bor maktablarni shaxsan men ham bilmayman. Farmonda aytilganday 0,7 koeffitsiyentli yoki undan ham ozroq maktablar aholi endi uy qurib ko'chib borayotgan hududlarda bo'lishi mumkin. Lekin u maktablarda ham koeffitsiyent vaqt masalasidir. Maktablar 1-2 yildayoq to'lib qoladi, dedi Xalq ta'limi boshqarmasi vakili.
Tarmoqlarda Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonovga nisbat berib tarqatilgan yana bir audio e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda rahbarlar va rahbarlikka tayinlanadigan kadrlardan davlat tili bo'yicha sertifikat talab qilinishi mumkin. Prezident Mirziyoyev Afg'oniston bilan savdoni 3 barobarga oshirish, aviaqatnovni tiklashga oid qarorni imzoladi. Tog'li Qorabog' Armaniston tinchlik sulhiga binoan Ozarbayjonga Kelbajar tumanini topshirishni boshlaydi. Oq uy joriy yil yakunigacha COVID-19 vaksinasi tayyor bo'lishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 22 nafar So'xlik ustidan boshlangan mahkama ortidan O'zbekistonning to'lig'icha Qirg'iziston hududida joylashgan So'x anklavi yana diqqat markaziga tushdi. So'xliklar shu yilning mayida chegarada yuz bergan nizodan so'ng qo'lga olingan tumandoshlarga o'z vaqtida advokat, tarjimon va huquqiy himoya taqdim etilmaganini iddao qilmoqda. Bundan tashqari ular may oyida bosh vazir Abdulla Aripov hal qilishni va'da qilgan yo'l va suv muammosi ham hal qilinmagani, pandemiya paytida aholining viloyat markaziga qatnovi muammoligicha qolganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan So'xliklarga ko'ra, Farg'ona viloyatiga 8 yil hokimlik qilgan Shuhrat Xaniyev sentyabrda ishdan ketgach, uning o'rniga tayinlangan Xayrullo Bozorov xalq ko'nglini ko'taradigan gaplarni aytmoqda. Ammo hibsga olingan yigitlar va yo'l masalasida hannuz jiddiy bir ish qilinmagan. Huquq faoli Bahodir Eliboyev 22 nafar so'xlikning huquqiy himoyasi bilan bog'liq qator muhim savollar ochiq qolayotganini aytar ekan, 16 noyabrdan davom etadigan mahkamada bu savollarga javob topilishiga umid qilmoqda. Jumladan, shu kunda So'x tumanida uy qamoqda saqlanayotgan 13 nafar so'xlikdan birining yaqini ozod bilan mikrofonsiz suhbatda hozirgacha 4000 olomon ichidan qay asosda aynan uning yaqini tanlab olinganini tushuna olmaganini aytdi. O'zi va yaqin ismini sir tutishni so'ragan so'xlikning iddao qilishicha qarindoshiga qo'yilgan ayblovlarga aniq dalil isbot borligi haqida na unga na advokatiga ma'lumot berilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu so'xlik shunday dedi: "Mening qarindoshim Chashma bulog'idagi janjalda qatnashmagan. Kechki payt melisaxonaning oldida bo'lgan to'polonda ishtirok etgan. Unda ham ariqning bu tarafida bo'lgan melisaxonaga tosh otganlarning ichida bo'lmagan. Hozir unga nega melisani urding deb 219 moddani qo'yishyapti. Nega 244 moddani qo'yishyapti, buni ham umuman tushunmayapmiz", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uy qamog'ida saqlanayotgan so'xliklardan birining qarindoshi. Ozodlik uy qamog'ida qolayotgan 9 so'xlikdan yana birining advokati bilan ham telefonda bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ozodlikka kelib tushgan ayblov xulosasida ushbu voqealarga aloqadorlikda ayblangan 22 kishining ismi, familiyasi keltirilgan va ularga Jinoyat kodeksining 219 moddasi 2 qismi hamda 244 moddasi bilan ommaviy tartibsizliklar, xizmat vazifasini o'tayotgan davlat xodimiga qarshilik ayblovlari qo'yilgan. Huquq faoli Bahodir Eliboyev ham ayblov xulosasi bilan tanishgani, xulosadan 4000 ortiq odam ishtirok etgan ommaviy tartibsizlikdan aynan mahkamada hozir bo'lgan 22 kishi tanlab olinganiga oid savollarga javob topolmaganini aytmoqda. Shu yilning may oyida ushbu tuman bilan qo'shni davlat o'rtasidagi bahsli hududda joylashgan Chashma bulog'i ustida ikki davlat fuqarolari o'rtasida ommaviy janjaldan so'ng tuman tarixida ilk bor bosh vazir Abdulla Aripov So'xga borgan edi. Yuzlab norozi olomon qarshisiga chiqqan bosh vazirdan So'xliklar tumanni qiynab kelayotgan yo'l, suv, yaylov va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga yechim so'ragan, viloyatning endilikda sobiq bo'lgan hokimi Shuhrat G'aniyevning ishdan olinishini talab qilgan edi. So'xliklarga ko'ra G'aniyev hokimlikdan ketgani va o'rniga yangisi kelgandan buyon tumanda ba'zi o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan So'x tumani hokimligiga yaqin manbaning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, viloyatga yangi tayinlangan hokim Xayrulla Bozorovning tumanga borgani xalqning kayfiyatini ko'targan. So'x Vodil yo'li ochildi. Buning ortidan xalqning kayfiyati ko'tarildi, dedi So'xlik mulozim. Ammo bu mulozimga ko'ra so'xliklarning asosiy xavotiri 31 may kungi janjaldan so'ng qo'lga olingan va uy qamog'iga tashlangan tumandoshlarning taqdiri bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Har bir maktabdan egniga milliy kiyim, boshiga do'p kiygan ikki qiz bola qo'llarida ikkitadan kulcha non va shirinliklar bilan ishchi guruhni kutib olish kerak. Ushbu ko'rsatma Farg'ona viloyat tumanlaridan biri xalq ta'limi bo'limidan maktab direktorlariga berilgan yo'riqnomadan o'rin olgan. Ishchi guruh Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash g'oyasi ostida o'tkazilayotgan tadbirlarning mehmonlari, rasmiy targ'ibotchilardir. Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovadan olingan ma'lumotga ko'ra, Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash g'oyasi ostidagi tadbir 12 noyabr kuni Buvayda tumanidagi musiqa maktabida o'tkazildi. Jurnalistning aytishicha, taniqli adiblar va artistlardan iborat ishchi guruhlari tashkil etilgan. Ular prezident olib borayotgan siyosatni targ'ib qilishga safarbar etilgan. Jurnalistdan olingan bu ma'lumotni Farg'ona viloyat hokimligi mulozimi ismi aytilmaslik sharti bilan tasdiqladi. Bunday tadbirlar butun mamlakat bo'ylab, nafaqat maktablar, balki korxona, tashkilot, muassasalarda, mehnat jamoalarida ham bo'lyapti. Mamlakatdagi yozuvchilar, rassomlar, artistlar, xonandalardan iborat ishchi guruhlari o'ziga xos desant tuzilgan. Ular joylarga borib targ'ibot tadbirlarini o'tkazyapti. Farg'onaga masalan shoir Minhojiddin Mirzo yetakchiligidagi katta guruh kelgan. Bu guruh bir kun u, bir kun bu tumanda bo'lmoqda, dedi mulozim. Uning aytishicha, ishchi guruhlari a'zolari uchrashuvlarda Yangi O'zbekiston haqida gapirmoqda. Yangicha dunyoqarash va yangi tafakkur bo'lishi kerakligini uqtirmoqda. Bu tadbirlarni o'tkazar ekan xalq ta'limi bo'limlari vazir o'rinbosari Dilshod Kenjayevning 2 noyabrdagi rasmiy xati bilan topshirilgan vazifalarni bajarmoqda. Vazirlik esa xatda bildirilishicha o'z navbatida prezident administratsiyasining 23 oktyabrdagi yig'ilishida berilgan topshiriq ijrosini ta'minlayotir. Farg'ona viloyat hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash tadbiri bilan nafaqat xalq ta'limi vazirligi, balki barcha vazirliklar shug'ullanmoqda. Tuman xalq ta'limi bo'limi mudirining maktab direktorlari jihatida tadbirni uyushtirish ishlari ishchil tushuntirilgan. Masalan, hatto maktabning kirish qismini bayramona bezatish, foyening o'ng tarafida 5 tashabbus doirasida o'quvchilarning ijodiy ishlari hamda erishilgan yutuqlaridan iborat bo'lgan ko'rgazmalarni tashkil qilish va hokazolar uqtirilgan. O'quvchilar Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash tadbirida Toshkentdan kelgan ishchi guruh oldida qanday she'rlar o'qishi, qanday qo'shiqlar kuylashi ham belgilab qo'yilgan. Vazirlik o'sha she'r va qo'shiqlar ro'yxatini ham joylarga yetkazgan. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmat xodimi 12 noyabrda ozodlik so'roviga javoban shunday ro'yxatlar mavjudligini tan olar ekan, ular tavsiya xarakteriga ega ekanligi, ijodkor o'qituvchilar aslida bunday ro'yxatlarga muhtoj emasligi, o'z ustida ishlamaydigan o'qituvchilarga bu kabi ro'yxatlar foydali bo'lishini aytdi. Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash degan mavzuda butun mamlakat bo'ylab mafkuraviy kampaniya o'tkazilayotganiga jamoatchilik turlicha munosabat bildirmoqda. 90-chi yillar boshida O'zbekiston televideniyasidagi hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvi bilan tanilgan jurnalist Dadaxon Yoqubov 12 noyabrda ozodlikka bunday dedi. Bunday tadbirlar albatta kerak, odamlarning ruhini ko'tarish zarur, islohotlarga ishontirish zarur. Bu ishlarni 90-chi yillarda boshlagan edik. Boshqa yo'lga kirib ketildi. Endi insonga qaytilyapti deb hisoblayman, dedi Dadaxon Yoqubov. Ayni paytda Yakubovning hamkasbi, tahririyati Namanganda joylashgan Mustaqil ma'rifat saodati gazetasi muassisi va bosh muharriri Abdujabbor Umarov bunday dedi: "Bu tadbirlar o'tkazilayotganini eshitganimdan beri miyam qizib ketyapti. Shu kunda kimga kerak bunday tadbirlar? Buning o'rniga hech yo'q, boshlang'ich sinf o'quvchilariga hech yo'q, birinchi sinf o'quvchilariga maktabda bepul ovqat bersin davlat, jilla qursa ikkitadan pryanik berib qo'ysin, transport kirasini bepul qilib qo'ysin", dedi jurnalist Abdujabbor Umarov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bangladeshlik yuzlab ishchi Mehnat vazirligi ruxsatisiz huzurda ish boshladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston g'itil zavodini qurayotgan Enten injiniering shirkati olib kelgan bangladeshlik 200 dan ziyod ishchi 11 noyabr kuni G'uzorda texnologik liniyani montaj qilish ishlarini boshladi. Ozodlik bilan hamkorlik qilayotgan mahalliy muxbir bangladeshliklarning ishlayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi va suratlarni Ozodlikka yubordi. Suratda bangladeshlik ishchilarning quvurlarni payvand qilayotgani aks etgan. Enten injiniering shirkati xodimlari vakiliga ko'ra, G'uzorga prezident tashrif buyurishi kutilayotgani bois ish jadallashgan va bangladeshlik ishchilarning bir qismi montaj va o'rnatish ishlariga jalb qilingan. Xodimning aytishicha, chet ellik ishchilarning hujjatlari rasmiylashtirish uchun kerakli idoralarga yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati boshlig'i Rahimjon Mahkamov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston GTL zavodi uskunalarini montaj qilish ishida bangladeshlik mutaxassislarning ishlashiga 12 noyabr holatida ruxsat yo'qligini aytdi. Mahkamovga ko'ra, O'zbek nefti gaz, O'zbekiston GTL yoki loyiha bosh pudratchisi Enter Engineering vakillari chetdan ishchi olib kelishdan oldin vazirlikdan ruxsat olishlari shart bo'lgan. Ammo ruxsat olinmagan. Enter Engineering kompaniyasi shuningdek Tashqi ishlar vazirligidan Shortan gaz kimyo kompleksining metan tozalash bazasida sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish loyihasi uchun jalb qilinayotgan xorijiy ishchi kuchi to'g'risida tegishli ma'lumotlar so'ralgan va o'rganilmoqda. 12 noyabr holatiga G'uzor tumaniga olib kelingan bangladeshlik ishlarning ishga ruxsatnomasi rasmiylashtirilmagan, dedi Mahkamov. Mahkamovga ko'ra, uskunalarni montaj qilish ishlari bo'yicha mahalliy mutaxassislarni davlat hisobidan tayyorlash markazlari mavjud va bu markaz Enter Engineering uchun qisqa muddat ichida mahalliy ishchilarni o'qitib berishi mumkin edi. Vazirligimiz bo'sh ish o'rinlariga mahalliy ishsiz aholini jalb etish, ularni malaka darajasi yetarli bo'lmaganda bepul o'qitib berish bo'yicha hamkorlikka tayyorligini bildirgan va yana bildiradi. Tizim tayyor, montaj butaj ishlarini bajarishga loyiq mutaxassislarini o'zimiz yetishtirib bera olamiz, dedi vazirlik vakili. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi 11 noyabr kuni bayonot chiqarib, O'zbek nefti gaz, O'zbekiston GTL yoki loyiha bosh pudratchisi Qashqadaryoda qurilayotgan O'zbekiston GTL zavod uskunalarini montaj qilishga bangladeshlik mutaxassislarni jalb qilish bo'yicha shu kungacha tasdiqnoma olish bo'yicha murojaat qilgan emas, deya ta'kidlagan edi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasining ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisiga ko'ra, bangladeshlik ishchilarning COVID-19 ga qarshi bir haftalik karantin tugamasdan ishga chiqarilishi mavjud tartibga zid va 20 ming kishi ishlaydigan jamoa uchun o'ta xatarlidir. 239 nafar bangladeshlik ishchi joriy yilning 8 noyabr kuni Enter Engineering shirkati maxsus kiralagan laynerda O'zbekistonga olib kelingan edi. Bu haqda yozgan Bangladeshning Daily Star gazetasiga ko'ra, jami 3 ta charter reys bilan 888 nafar ishchi O'zbekistonga yetkaziladi. Ammo keyingi 2 reysning amalga oshgan yoki oshmagan haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan Enter Engineering shirkati mulozimiga ko'ra, bangladeshlik ishlarga 500 dollardan 1000 dollargacha oylik belgilangan. Ammo bu raqamni Ozodlik suhbatlashgan xodimlar bo'limi tasdiqlamadi yoki inkor ham qilgani yo'q. Tijoriy sir bo'lgani uchun ochiqlanmaydi, dedi u chetdan yuzlab ish jalb qilgan shirkat vakili. Chetga arzon ish kuchi eksport qiladigan O'zbekiston o'zining yaqin tarixida avtomobil sanoati uchun o'nlab mutaxassislarni Koreyadan taklif qilgan bo'lsa ham, yoppasiga xorijdan ishchilar yollash kuzatilmagan. Enter Engineering shirkatining minglab ishchilari joriy yil 21 oktyabrda stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Tarmoqlarda Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonovga nisbat berib tarqatilgan yana bir audio e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda rahbarlar va rahbarlikka tayinlanadigan kadrlardan davlat tili bo'yicha sertifikat talab qilinishi mumkin. Prezident Mirziyoyev Afg'oniston bilan savdoni 3 barobarga oshirish, aviaqatnovni tiklashga oid qarorni imzoladi. Tog'li Qorabog' Armaniston tinchlik sulhiga binoan Ozarbayjonga Kelbajar tumanini topshirishni boshlaydi. Oq uy joriy yil yakunigacha COVID-19 vaksinasi tayyor bo'lishini ma'lum qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Qarshi Buxoro magistral yo'li yoqasidagi paxta sentyabr oyidan buyon hokimlik tomonidan terdirilmay turibdi. Fermerlarning aytishlaricha, viloyat hokimi prezident Mirziyoyevning ko'zini quvontirish uchun paxtani termay turish haqida farmoyish bergan. Orada bir marta yoqqan qor va kunigacha yoqqan yomg'ir natijasida paxtaning sifati pasayib to'xilib ketyapti. Fermerlarga ko'ra, viloyat hokimi paxtani klasterga 1-sinfga qabul qildirish va shunga yarasha haq to'lashga va'da bergan. Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayev bu holatni inkor etdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismister qolishini so'ragan kosonlik fermerning aytishicha, u paxtaga 3 marta terimchi solgan, lekin har safar quvib chiqarilgan. Tuman hokimi muhtaram prezidentimiz keladi deb elga ruxsat bermadi. 3-4 marta odam soldim. Hudud rahbari, hokimlik vakillari kelib haydab chiqardi. Bu paytgacha biz paxtani terib, shartnomani ham bajarib bo'lardik. Hozirgacha 1 tonna ham topshirganim yo'q. Prezident paxtasi terilgan dalani ko'rib xafa bo'ladimi yoki xursand? Fermerlarni qaqshatadigan bunaqa ko'zbo'yamachilikning kimga keragi bor? Mana kecha yana yomg'ir yog'di. Paxtamni ko'rib yuragim ezilib ketyapti. Axir bunga qancha mehnat qildik uni yetishtirish uchun, deydi fermer. Hokimlik ta'qibidan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan kosonlik boshqa fermerga ozodlik qo'ng'iroq qilganda u o'zining dalasida ekanligini aytdi. Mana aka, dalamning o'rtasida turibman. Paxta uvol bo'ldi, paxta rasvo bo'ldi. Nahotki bitta odamga yaxshi ko'rinish uchun qarib 10 ta fermerni qaqshatish shart bo'lsa, bu fermerning ortida qancha ishchisi, ishchisining ortida qancha qora ko'zi bor. Endi paxtamni 1-sortga kim ham olardi? Viloyat hokimi va'da bergani bilan klaster olmaydi. Kreditni yopa olamizmi, yo'qmi, fermerlarning boshi qotib qolgan. Bir teatr tomoshasi uchun fermerlar 10 million so'm zarar ko'ryapti. Sifatli paxta sifatsizga aylanib qoldi. Mana o'sha yo'l bizdan boshlab to Qoraqumgacha muborak territoriyasigacha bo'lgan paxta shunday turibdi, deydi fermer. Fermer ozodlik iltimosiga ko'ra sentyabrdan beri yo'l yoqasida terilmayotgan fermerlar paxtasini videoga olib yubordi. Fermerning aytishicha, 13 noyabr kuni prezident Koson tumaniga kelmaydigan bo'lgandan so'ng paxta terimiga ijozat berilgan. Kecha yomg'ir yog'di. Bitta fermer paxta terish mashinasini olib kelib dalaga kiritgan edi. Loyga botib qoldi. Loydan chiqaman deb uringanda ag'darilib, setkalari sinib ketdi. Hozir kran olib kelib chiqarib olishmoqchi bo'lishyapti. Yerga kirsangiz loyga botib qolasiz. Endi yer qachon quriydi-yu, qachon teramiz? Yaxshi qurmagan paxtani hayotda 1-chi yoki 2-chi sortga olmaydi. 3-chi va 4-chi sortlarning narxi esa 800 ming so'm arzon. Agar 100 tonna paxtamni eson-omon terib olsam, past sortga olsa 100 million so'm zarar ko'raman ekan. Ko'ramiz. Tuman viloyat hokimlari klasterga 1-chi sortga oldira olarmikin yoki yo'q, deydi fermer. Ozodlik aniqlagan Xolmirzo Umid, Doniyor Yo'ldoshev, Shodi Saidov fermer xo'jayliklarining ham yuzlab gektar yerdagi paxtasi sentyabr oyidan buyon terdirilmagan. Ozodlik bu holatga munosabat olish uchun Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayev bilan bog'landi. Hokim paxta terilmasdan prezidentga ko'rsatish uchun olib qo'yilganini inkor etdi.
Fermerlardan bizga bir shikoyat keldi. prezident keladi, bir 500 gektar yerda olib qo'ygan ekansiz. Shu prezidentga ko'rsatish uchun. Bu
gapni yolg'on gap.
Ayo biz videolarni ham ko'rdik-da, mana yomg'ir yog'ibdi, to'kilib ketibdi.
Hech narsa bo'lgan yo, yolg'on ku.
Ha, videoda biz ko'rib turibmiz-ku. Bugun. Bugun olgan video, hozirgi.
Hechim degan yo.
Yo, kelgan yo'q, endi kelmadi endi. Prezident kelmadi, olib qo'ygan ekansiz, va'da bergan ekansiz.
Ozodlikning bu holat haqida bugun olingan videolari bor degandan so'ng hokim aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
O'zbekistonda paxta terimi tugayapti. Klaster korxonalar bilan topshirgan paxtasini solishtirma, ya'ni aksverka qilayotgan fermerlar klasterlar tomonidan adolatsizlik bo'layotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan 4 viloyatdagi fermerlar klasterlar paxtani aslidagidan ancha past sortlarda qabul qilib, kam haq to'layotgani, turli bahonalar bilan fermerlar haqini ham bo'yidan, ham enidan urib qolayotganliklarini aytmoqda. Paxta xarid narxining o'tgan yilga nisbatan bor yo'g'i o'rtacha 5-6% oshirilgani, ayni paytda mineral o'g'it narxlari 50-60, yonilg'i esa 20-30% oshgani sabab bu yil ayrim hisob-kitoblarga ko'ra paxtakor fermerlarning 70-80% qarz bilan chiqmoqda. Bu mavzuni men Sadriddin Ashur o'rgandim. Andijon viloyat Paxtaobod tuman Nur Agro fermer xo'jaligi boshlig'i Rashidbek Mamadalevning aytishicha, imtiyozli kreditni bermagan, yoz oylarida mineral o'g'it yetkazib berish shartini bajarmagan Oltin Matotex klaster korxonasi hisob-kitob vaqti kelganda ulardan yo'q narsa uchun ham katta pul ushlab qolyapti. Klaster bizning fermer xo'jaligimizga 150 million so'mdan ortiq imtiyozli kredit mablag'ini yetkazib bermadi. Bundan tashqari 8 tonnadan ortiq mineral o'g'itni ololmadik. Paxtani yetishtirish uchun o'z ichki imkoniyatlarimizdan foydalandik. Klasterga 196 tonna quruq va sifatli paxta xom ashyosini 100% yuqori sortda yetkazib berdik. Shartnomaviy majburiyat bir terimdayoq ortig'i bilan undalandi. Klaster o'zining laboratoriyasida paxtaning sifati, quruqligi, tozaligini tekshirib, eng yuqori navga qabul qilgan edi. Lekin klaster paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun deb daromadimizdan yana 18 million so'm pul ushlab qolyapti. Buncha ko'p pulni nimaga asosan ushlab qolishganini so'rasak, biror bir tasdiqlangan me'yoriy hujjat ko'rsatib bera olishmadi, deydi fermer. Uning iddao qilishicha, klaster rahbar va xodimlari qishloq xo'jaligiga tamoman begona odamlar bo'lib qolmoqda. Klaster rahbari xodimlarining kimligini so'rasam, ular qishloq xo'jaligini umuman tushunmaydigan, bu sohada yangi odamlar ekan. Biz esa 27 yildan beri paxta yetishtirib davlatga sotib kelamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, ular hech kim bilan kelishmasdan mustaqil narx qo'yib, xohlagancha pul ushlab qolmoqda. Bu holat bir tomonlama o'z manfaatini ko'zlagan holda monopoliyaning bir ko'rinishini eslatadi. Sababi 267 ta paxtaobodlik fermerda yil davomida yetishtirgan paxtasini Oltin Matotex klaster korxonasidan boshqasiga sotish tanlovi yo'q. Maqsadimiz suv tanqis bo'lgan bu yilda mashaqqat bilan yetishtirilgan paxtaning hisob-kitobi to'g'ri, adolatli bo'lsin. Yuqoridagi holatni qonuniy asoslab isbotlab bersin. Monopoliya qo'mitasi o'rganib bersin, deydi fermer. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Tojibota fermer xo'jaligidan ham paxtani quritish uchun klaster 22 million so'm ortiqcha pul ushlab qolgan. Ozodlik Oltin Matotex klaster korxonasi rahbari bosh hisobchisiga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, lekin go'shakni hech kim ko'tarmadi. Fermerlarning aytishlaricha shikoyat ko'payib ketgani bois, klaster rahbarlari begona raqamlarga javob bermayapti. Klaster ham bo'yidan, ham enidan uryapti. Jizzax viloyati Zardor tumanidagi Zavetak fermer xo'jaligi rahbari Bahrom Qorayevga ko'ra, Paxtakor Tex MCJ bilan shartnoma imzolagan tumandagi 310 ta fermer majburiyatni bajargan bo'lsam, lekin paxta xarid narxining pastligi va mineral o'g'itlarga narx ancha oshgani sabab qarz bilan chiqmoqda.
Summasi paxtaning pulining summasi kam demoqchiman, kamda. Endi shunday kelyapti. Bu uchim o'chirilgan paxtani mana bu dori, mana bu GSM talarka qichqasi o'tgan o'xshamayapti. Eski narxga bir 4-5 yil so'm qo'shib olg'ivoryapti. Narxi isroil qilmaydi hamma fermerga. Masalan, biz hozir bizni tumanimiz bo'yicha 310 ta fermer qarzdor. Mana o'g'itni ko'p oshgan, mana ammo postni ko'p oshgan. Hammasi ular hisobga olinmagan klaster endi bu klaster bu hamma foydani ko'radigan u talasini ham foydasini ko'radi butun moyini ham chigitini ham ham shulhasini ham chiqqan отходini ham hammasini sotadi u klaster o'sha chiqqan tolada kiyim qilib zavodida yana sotyapti u ustiga qo'yib unga nisbatan narx yo'qda paxtada shunga nisbatan paxtani narxi yo'q
deydi Bahrom Qorayev. Zarbdorlik ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha mineral o'g'itning narxi paxtadan ham qimmatga tushyapti. Klaster qo'l bilan tergan paxtani 4820 so'mdan, mashina bilan terganini esa 4100 so'mdan olyapti. Bular beradigan 1 tonna solyarka esa 7 million, ammofos 4 million so'm 300 ming. Oqibatda rejani bajargan fermer ham otning kallasidek qarz bilan chiqyapti. Hozir rejani bajarib 90 tonna paxta topshirib 128 million so'm qarz bo'lib qolyapman. Bu yil klaster paxtani majburan o'zi mashinada terdirdi. Mashina quruq paxtani teradi, toza teradi. Boshida birinchi mashina terimidan 15% skidka oldi. Keyin janjal qilganimizdan so'ng 9%ga tushirdi. O'tgan yili davlatga sotganimizda 2 yoki 3, juda nari borsa 5%gacha skidka olardi. Klaster nima xolasa shuni qiladi. Xolasi enidan ham, bo'yidan ham uradi. Unga raqobat qiladigan boshqa klaster bo'lmasa, fermerda tanlov bo'lmasa, biz tamoman boshi berk ko'chaga kirib qolyapmiz, deydi fermer. Fermerga paxta yetishtirish zarar bo'lib qoldi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, paxta yetishtirish fermer uchun ziyon bo'lib qoldi. Bu yil ABC Oqqo'rg'on agroklaster 10%gacha paxtani skidkaga urvordi. 100 tonna topshirsangiz 10 tonnasi yo'q. Kuni kecha 1 tonna paxta olib borsam, 5-chi sortga qabul qildi. Bu 1 million 600 ming so'm degani. Bu pul terim puliga ketadi. Tamom, boshqa foyda yo'q. O'zlari xohlagan sortni qo'yib yuboryapti. Fermer paxtasiga xo'jayin emas, xo'jayin klaster, hokimlik va prokuratura. Masalan, bu yil paxtam hali terimga tayyor emas edi. Paxtaga agrom septirdim. 25 kunlardan keyin paxta tayyor bo'lardi, lekin 10 kundan keyin prokuror bilan Milliy gvardiya boshlig'i kelib o'tirib oldi. Davay, terdirasan deb. Terdirmasang, yeringni olaman, qamayman. Mana shunaqa gaplar bo'ladi, deydi Oqqo'rg'onlik fermer. Bu fermer paxtadan zarar ko'rayotganini mana bu raqamlar bilan izohlab berdi. O'tgan yili 1 kilo paxtamizni 4521 so'mdan davlat sotib olgan edi. Bu yil esa 4821 so'mdan olyapti. Farqni qarang. Bor yo'g'i 300 so'm. O'tgan yil 1 tonna solyarkani 4700dan olgan bo'lsak, bu yil 6200 so'mdanga tushdi. Selitraning tonnasi 1 million 900 so'mdan 3 million so'mgacha ko'tarildi. Texnika xizmatlari 40%ga oshdi. Paxta krediti 3%dan 8%ga, g'allaniki esa 10%ga ko'tarildi. Paxtadan olinadigan mahsulotlarning 1 yil orasida oshganini qiyoslangandi. 1 litr yog' 7,5 ming so'mdan 13 ming so'mga, sovun 2,5dan 3 ming so'mga, kunjara 2400dan 4 ming so'mga, kepak 1600 so'mdan 2,5 ming so'mga, sheloxa 2100 so'mdan 3 ming so'mgacha qimmatladi. Farqni ko'ryapsizmi? Ba'zilari qariyb 100%gacha oshgani bor. Paxtaning narxi esa 6%ga oshgan xolos. Shuning uchun ham fermerlarning aksari bu yil paxtadan 1 so'm ham daromad ko'rmadi, aksincha qarz bilan chiqdi, deydi fermer. Kreditlarning foizi juda baland. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan bo'lgan fermer esa APK Oqoltin klaster korxonasi fermerlarga beriladigan kreditlarga juda katta foiz qo'yayotgani haqida gapirdi. Klaster terim uchun bergan puliga 21% ustama olyapti. Masalan, men 100 million so'm terimga pul olgan edim. O'shani 121 million so'm qilib qaytarishim kerak ekan. Ish haqi, solyarka, mineral o'g'it uchun olgan pulga esa 10% ekan. Davlat bilan ishlaganimizda bizga 3%lik kredit berardi. Hozir hammasi bo'lib 55 million so'm kredit foizini to'layapman. 80% fermer qarzdan chiqyapti. Har yili paxtaning xarid narxiga kamida 20% qo'shilib borardi. Bu yil esa birinchi sortga 6% qo'shildi xolos. Skidkani ham 10%dan bosdi. Paxta punktida rosa janjal, to'polon bo'ldi. 2 kunlab qolib ketdik. Kuchukchasini o'ynatib o'tirgan klaster rahbari xohlasang shu, xohlamasang boshqa joyga topshiraver deydi. Qaniydi, boshqa oladigan joy bo'lsa, monopol qilib oldi. Shunday qilib, klaster fermerning sho'rini quritayapti, deydi fermer. Ozodlik O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi axborot xizmati rahbari Nigora Xodjayevaga murojaat qilib, fermerlarning klasterlarga e'tirozlariga paxta xarid narxining pastligiga rasmiy munosabat so'radi. Nigora Xodjayeva Ozodlik yuborgan barcha savollarni o'rganib, albatta javob berishlarini aytdi. Lekin 2 kun davomida qishloq xo'jaligi vazirligidan javob bo'lmadi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22 nafar sohlik ustidan boshlangan mahkama ortidan O'zbekistonning to'lig'icha Qirg'iziston hududida joylashgan sox anklavi yana diqqat markaziga tushdi. Sohliklar shu yilning mayida chegarada yuz bergan nizodan so'ng qo'lga olingan tumandoshlarga o'z vaqtida advokat, tarjimon va huquqiy himoya taqdim etilmaganini iddao qilmoqda. Bundan tashqari ular may oyida bosh vazir Abdulla Aripov hal qilishni va'da qilgan yo'l va suv muammosi ham hal qilinmagani, pandemiya paytida aholining viloyat markaziga qatnovi muammoligicha qolganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sohliklarga ko'ra, Farg'ona viloyatiga 8 yil hokimlik qilgan Shuhrat G'aniyev sentyabrda ishdan ketgach, uning o'rniga tayinlangan Xayrullo Bozorov xalq ko'nglini ko'taradigan gaplarni aytmoqda. Ammo hibsga olingan yigitlar va yo'l masalasida hanuz jiddiy bir ish qilinmagan. Huquq faol Bahodir Eliboyev 22 nafar sohlikning huquqiy himoyasi bilan bog'liq qator muhim savollar ochiq qolayotganini aytar ekan, 16 noyabrdan davom etadigan mahkamada bu savollarga javob topilishiga umid qilmoqda. Jumladan, shu kunda So'x tumanida uy qamoqda saqlanayotgan 13 nafar sohlikdan birining yaqini Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hozirgacha 4 minglik olomon ichidan qay asosda aynan uning yaqini tanlab olinganini tushuna olmaganini aytdi. O'zi va yaqin ismini sir tutishni so'ragan sohlikning iddao qilishicha, qarindoshiga qo'yilgan ayblovlarga aniq dalil isbot borligi haqida na unga na advokatiga ma'lumot berilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu sohlik shunday dedi: "Mening qarindoshim Chashma bulog'idagi janjalda qatnashmagan. Kechki payt melisaxonaning oldida bo'lgan to'polonda ishtirok etgan. Unda ham ariqning bu tarafida bo'lgan melisaxonaga tosh otganlarning ichida bo'lmagan. Hozir unga nega melisani urding deb 219 moddani qo'yishyapti. Nega 244 moddani qo'yishyapti, buni ham umuman tushunmayapmiz", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uy qamog'ida saqlanayotgan sohliklardan birining qarindoshi. Ozodlik uy qamog'ida qolayotgan 9 sohlikdan yana birining advokati bilan ham telefonda bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ozodlikka kelib tushgan ayblov xulosasida ushbu voqealarga aloqadorlikda ayblangan 22 kishining ismi, familiyasi keltirilgan va ular Jinoyat kodeksining 219 moddasi 2 qismi hamda 244 moddasi bilan ommaviy tartibsizliklar, xizmat vazifasini o'tayotgan davlat xodimiga qarshilik ayblovlari qo'yilgan. Huquq faoli Bahodir Eliboyev ham ayblov xulosasi bilan tanishgani, xulosadan 4000 dan ortiq odam ishtirok etgan ommaviy tartibsizlikdan aynan mahkamada hozir bo'lgan 22 kishi tanlab olinganiga oid savollarga javob topolmaganini aytmoqda. Shu yilning may oyida ushbu tuman bilan qo'shni davlat o'rtasidagi bahsli hududda joylashgan Chashma bulog'i ustida ikki davlat fuqaro o'rtasida ommaviy janjaldan so'ng tuman tarixida ilk bor bosh vazir Abdulla Aripov So'xga borgan edi. Yuzlab norozi olomon qarshisiga chiqqan bosh vazirdan so'xliklar tumanni qiynab kelayotgan yo'l, suv, yaylov va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga yechim so'ragan, viloyatning endilikda sobiq bo'lgan hokimi Shuhrat G'aniyevning ishdan olinishini talab qilgan edi. So'xliklarga ko'ra, G'aniyev hokimlikdan ketgani va o'rniga yangisi kelgandan buyon tumanda ba'zi o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan, So'x tumani hokimligiga yaqin manbaning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, viloyatga yangi tayinlangan hokim Xayrullo Bozorovning tumanga borgani xalqning kayfiyatini ko'targan. So'x Vodil yo'li ochildi. Buning ortidan xalqning kayfiyati ko'tarildi, dedi so'xlik mulozim. Ammo bu mulozimga ko'ra, so'xliklarning asosiy xavotiri 31 may kungi janjaldan so'ng qo'lga olingan va uy qamog'iga tashlangan tumandoshlarning taqdiri bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
So'x tumanidagi ahvolni kuzatib kelayotgan farg'onalik inson huquqlari faoli Bahodir Eliboyevga ko'ra, tumanda keyingi oylarda mojarodan so'ng bosh vazir shaxsan borib so'xliklarga berib kelgan va'dalarning bir qismi bajarilgan. Ammo bu faolga ko'ra ham asosiy muammolar hanuz hal etilmagan. Bundan tashqari, tumandagi blogerlar ham janjaldan buyon sukut ichida qolmoqda. Hozir Bahodir Eliboyev bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Birinchi masala, nega endi qariyb 4000 odam qatnashgan janjaldan aynan shu 22 kishi tanlab olindi degan savol. Mana siz ayblov xulosasi bilan tanishdim dedingiz.
Men so'radim-da shuni. Mana shu savol menga qiziq dedim-ku. Bir inson huquqlari sifatida yoki mustaqil jurnalist sifatida qiziq tuyulgan jihati, minglab odamlar orasidan aynan 22 kishining tanlab olinishi, u qaysi kriteriyaga ko'ra ular tanlab olingan. 244-chi modda malakalanishini menimcha tushunmadim. Keyin 219 hokimiyat vakiliga vazifasini bajarishga to'sqinlik qilish. Bu yerda kim ularga to'sqinlik qilmadi, o'zi u yerda janjal to'palon bo'lib turganda rasmiylar, hokimiyat vakillari u orasiga rasmiy xodim yoki hokimiyat vakili bir ish qilayotgan bo'lsa-yu, keyin kimdir kelib uni o'sha ishidan qaytarsa, shunda 219 bilan malakalansa bo'ladi. Bu yerda aksincha fuqaro bir ish qilayotgan bo'lgan va hokimiyat vakili u yerga aralashdi. Bunday olib qarasangiz shunday. Chunki ularning maqsadi ajratish, murosaga chaqirish va hokazo bo'lgan. Bu yerda ham bunday qarash kerakda, bu modda to'g'rimiki, yo'qmiki. Mahallada ham ikki urushib qolsa, ularni ajratayotgan odamga baribir yo bitta shapaloq yo bitta mushti yib qoladi. Istagan erkak bu narsani to'g'ri tushunadi. Yigitlar yaxshiroq tushunadi hozir men aytayotgan narsa. Endi Qirg'iziston fuqarolari, O'zbekiston fuqarolari o'rtasida janjal chiqib kelayotganda oraga hokimiyat vakili tushdi va tabiiy o'ziga tan jarohati yetkazib oldi. Qasddan qilinmagan bu ish. Bir ikkita advokat bilan gaplashdim bu masalada nega aynan shunday, axir bu qanday deb bir ikkita savollarni berdim. Advokatlar bu hali yakuniy qaror emas, bu shunchaki ayblov xulosasi xolos. Hali bu narsa noto'g'ri ekanligini isbotlash bizning bo'ynimizda va sud hal qiladi. Shu moddalar to'g'ri qo'yilgan yoki noto'g'ri qo'yilgan. Sud zalidan ozod qilib yuborish ham mumkin. Biz mana shu narsa uchun kurashamiz degan gapni aytishdi.
Endi Bahodir, mana boshlariga qora qop kiydirilib olib ketilgan va adashmasdan bu haqda ular sudda ko'rsatma berishgan, o'sha qo'lga olinganlar, hibsda saqlanganlar, endi umuman bunaqa sharoitda gumon qilinayotgan odamlarni qo'lga olinishi qanchalik qonuniy?
Fuqaroga aytilishi kerak, siz falon modda bilan ayblanyapsiz, marhamat qilib biz bilan falon joyga boring deb adresini aytish kerak. Keyin tartib bo'yicha uyga bir marta qo'ng'iroq qilishga ruxsat berish kerak, advokat darro taqdim qilish kerak. Keyin uni qo'lga olinish jarayoni ham videoga olinishi kerak o'zi. Mana bu qarorlarda hatto qo'lga olish, hibsga olish masalalari ham videoga qayd qilinishi kerak edi. Suqlik fuqarolarga noma'lum kishilar darro boshiga qop kiygizgan, tanisanmi desa tanimayman ularni degan, bir ikkitasini qorniga mushtlashgan, qo'lini qayirib olib ketilgan. Bu umuman noto'g'ri ish bo'ladi. Qonunan olib qaralganda bu ish noto'g'ri bo'ladi.
Endi bu haqda ular sudda ko'rsatma berdimi Bahodir?
Ha, ular aytishdi, ko'rsatma berishdi, qanday olib borilganini, qanday olib ketilgani haqida ular gapirishdi. Endi ular gapirayotgani orasida ikkitasi voyaga yetmagan kishilar bo'ldi. Uni ham xuddi shunday tergov qilinayotganda ham hatto advokatlar bir marta yo ikki marta kirgan xolos. Ba'zilari advokatlari sud kunidan bir kun oldin men sizni advokatingizman deb kirib boryapti. 3 oylik tergov muddatini advokat ko'rmagan gumonlanayotgan shaxslar. Bu albatta ba'zi bir,
ya'ni bu ma'lumotlarni siz o'sha suddagi ko'rsatmalardan olyapsizmi yoki advokatlar aytishdimi?
Sudda yo, barcha ma'lumotlarni sudda o'sha gapirayotgan ayblanuvchilar, gumonlanuvchilardan eshityapman. Hammasini mahkamada gapirishyapti.
Demak, keyingi mahkamani 16 noyabr kuni dushanba soat 10 da deb aytishyapti. Davomini, tafsilotlarini ko'ramiz, lekin oradan mana 6 oy vaqt o'tib qoldi. O'sha voqealar bo'lib o'tgandan beri yaqinlari bu hibslarning ortida o'sha viloyatning sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev turgan bo'lishi mumkin. U bolalardan o'ch olyapti degan iddaoni ilgari surgan edi. Hozir endi mana Shuhrat G'aniyev ketdi. Endi So'xdagi vaziyat qaysi tomonga o'zgardi? Huquq tartibot idoralarini so'xliklarga munosabati o'zgardimi? Masalan, so'xliklar da'vo qilayotgan bosim kamaydimi? Nima deysiz?
Yo'q, endi ularga ijtimoiy, iqtisodiy masalada yordamlar e'tibori katta bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin mana bu huquqiy masalada e'tibor o'shanday. Qarang, mana shu voqea bo'lmasdan oldin so'xdagi blogerlar, ijtimoiy tarmoq faollari bemalol gapirishardi. So'xda nima bo'lyapti? to'xtamunday bo'libdi deb. Lekin mana shu voqeadan keyin ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqidiy chiqishlar qiladigan faollar yo'qolib qoldi. Endi yozmaydigan bo'lib qolishdi. Bu nimani ko'rsatadi? Demak, bu o'sha bosim bo'lganini qandaydir tushuntirish ishlari ko'rsatmoq ichida olib borilganini ifodalaydi. Chunki ular gapirmay qo'yishdi. Endi davrustan darrov hammasi ertadagidek zo'r bo'lib ketmagandi.
Ya'ni nazorat bor, bosim seziladi, lekin ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ba'zi o'zgarishlar bo'ldi, deyapsiz. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi masalan?
Endi asfalt bormagan joylar asfaltlashtirilyapti. Chiroq bormagan joylar svet, elektr tarmoqlari yetib boryapti. Ko'pgina infrastrukturaga o'zgarishlar kiritilyapti. Kvotalar ajratilyapti suvchilar uchun. Ko'pgina imtiyozlar berilyapti dehqonchilikda va boshqa nimalarda imtiyozlar berilyapti. Bu yerdagi bir nechta rayonlar suv uchun beg'araz insonparvar yordamlarni jo'natishdi.
Ya'ni Abdulla Aripov o'sha voqealardan keyin borgan edi 1-iyunda. Qator narsalarni va'da bergan edi. Eng katta va'da yo'l edi, lekin yo'l bo'yicha yechishimiz bo'yicha vodil yo'li ochilgan-a? Boshqa o'zgarish yo'q hozircha.
Bitta vazir. Yo'q, mana bu Rishton So'x yo'li ochilmay qolyapti. Faqat o'sha oldingi yo'l yana o'shanday qiyin ahvolda borib kelishyapti. 100-150 km. Uncha ko'p ham yopilavermaydi u yo'l. Insonparvar yordam ham borib turish kerak, u dori darmon bo'lish kerak, yoqilg'i borish kerak. U anklavku, o'shaning uchun qaysidir yo'l doim ochiq turadi.
Demak, umumiy vaziyat, ya'ni shu bosh vazir va'da qilgan yordamlarning ba'zilari yetib bordi. Demak, o'sha qisman ijtimoiy-iqtisodiy hayot yengillashyapti-yu, lekin umumiy munosabat, ya'ni umumiy cheklovlar va asosiy yo'l yopiqligicha qolyapti, demak.
To'g'ri, yo'l eski o'sha muammo eski hamom eski tosh o'tib turibdi.
So'xdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan farg'onalik mustaqil jurnalist va inson huquqlari faoli Bahodir Eliboyev bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'dagi to'qnashuvlar o't ochishni to'xtatish bitimi imzolanishi ortidan to'xtadi. 3 sahifalik tinchlik kelishuvini o'qir ekansiz, mojaroda kutilmagan taraf g'alaba qozonganini xulosa qilish mumkin. Bu Kremldir. Rossiya ikki sobiq sovet mamlakati Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida to'qnashuvlar boshlangan hududda o'z ta'sirini kuchaytirdi. Mojaroga Turkiya ham aralashgani e'tiborga olinsa, bu Moskva uchun katta yutuqdir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Tog'li Qorabog' mojarosiga yechim topish maqsadida tuzilgan Minsk guruhining sobiq hamraisi Metyu Braziya Rossiya uddaburonlik qildi. Putin g'olib chiqdi deb aytdi. Joriy yilning 27 sentyabrida ayirmachi Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanganidan keyin kamida 2000 nafar harbiy va tinch aholi vakillari nobud bo'lgan. Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. O'shandan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib kelayotgandi. 1994 yilda tinchlik bitimi imzolangandan beri bir necha to'qnashuv sodir bo'ldi. Mojaroga yechim topilmagani uchun u muzlatilgan ziddiyat o'laroq ko'rilardi. Sobiq sovet mamlakatlarida bunday muzlatilgan mojarolar ko'p bo'lib, ularning kelib chiqishi va nazorat qilinishida Rossiya muhim rol o'ynaydi. Gruziyaning ayirmachi Abxaziya va Janubiy Osetiya mintaqalari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Qolaversa, Ukraina sharqidagi Donbas ham 2014 yildan beri muzlatilgan mojaroga aylandi. Moskva boshqa hududlardagi kabi Tog'li Qorabog'ga ham o'zining tinchlikparvar qo'shinlarini yuborishni istagandi. Ammo Yerevan va Baku Moskvaga ishonmagani uchun boshida bu oson bo'lmadi. Rossiya ham Ozarbayjon ham Armaniston bilan keng ko'lamli iqtisodiy aloqalarni o'rnatgan. Qolaversa, Rossiya AQSh va Fransiya bilan bir qatorda Minsk guruhining hamraisidir. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshida tuzilgan Minsk guruhi Rossiya o'z ta'sir doirasi deb hisoblovchi hududda g'arb mamlakatlarining strategik manfaatlarini himoya qilish maqsadida tuzilgandi. Yangi imzolangan kelishuvga binoan Rossiya mintaqaga o'z harbiylarini yubormoqda. Kelishuv ortidan Moskva, Vashington va Parijni ushbu mojarodan bir umrga chetlatilishini kutish mumkin. 2010-2012 yillarda AQShning Ozarbayjondagi elchisi o'laroq ishlagan Braiza ozodlikka bergan intervyusida to'g'ri Minsk guruhi tamom bo'ldi. Aftidan shunday, Rossiya bo'shliqni to'ldirdi. Bu ma'noda Turkiya ham shunday qildi dedi. Yerevandagi mintaqaviy tadqiqotlar markazi direktori Richard Gragasyan ham kelishuv eng avvalo Rossiya kelishuvi ekanligini va Minsk guruhiga tahdid solishini aytdi. Ushbu yangi kelishuv shartlari Rossiyaga Moskvaning eng muhim maqsadlaridan biri, ya'ni hududda o'z harbiy ishtirokini ta'minlash maqsadini amalga oshirish imkonini berdi dedi u. Imzolangan bitimga ko'ra Armaniston qo'shinlari Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi tumanlarni bo'shatish kerak. Harbiy to'qnashuvlar boshlangandan beri Ozarbayjon qo'shinlari qo'lga kiritgan barcha hududlar, jumladan Shusha shahri Boku nazoratida qoladi. Bu bilan umumiy hisobda Tog'li Qorabog'ning 40% Boku nazoratiga o'tdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.